SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
መጀመሪያ አቶ ያሲር አብዱራሂም ግዚያው ፍቃ ነዚ መብሪ ከተበና ስለዚ ፈቀድ ከመስግነካ ሎሚ ብዛዕባቲ ቅድሚ 10 መዓልታት ዝቀረበ ባጀት ኣውስትራሊያን ኣባይታ ምስ ወረድካ ንኣባላት ማሕበረሰብና ዝህቦ ረብሓኒና ክነዕልል እስኪ ቅድሚ ምጅማርና ኣብ መደብና ብብዝሒ ቀሪብካ ስለዚ ነበርካ ምናልባት ሰማዕትና ደጊሞም ክላለዩ ኢኻ ብኣኻ ክንጅምር
ወየቀኒለይ እብራሂም ሽመይ ያሲር ዓብዱራሂም ይበሃል ኣብ ኮሚኒቲ ብዙሕ ጓስጓሳት ዝገብር ከም ቮለንተሪ ዓይነት ቅድሚ ሕጂ እቲ ናይ ኤሪትሪያን ኮሚኒቲ ዝሰራሕኩ ኣቦ መንበርሺፕ ዝነበረኒ እዩ ኩሉ ግዜ ነቶም ኮሚኒቲ ንምዕራይ ጓስጓስ ብዙሕ ገብር ኣብ ኢምፕሎይመንት ሰርቪስስ ኣብኡ እዩ ትስርሐይ እዚኣ ዕድል ስለ ዝሃብካኒ ንኤስቢኤስ ከመስግነኩም ይፈቱ
መቸም ከምዚ ዝተኸታተልናዮ ብኣገላልፃ ገለ ሰባት እዚ ተሓዚ ሕሳብ መንግስቲ ወይ ትሬዥረር ጂም ቻልመርስ ባጀት ኣውስትራልያ 2024-25 ካቕርቦን ከሎ ልክዕ ከምዚ ህያባት ዝህብ ዘሎ ወይ ዝልግስ ዘሎ እዩ ዝመስል ነይሩ ብዙሓት ክኢላታት ቁጠባ ግን እዚ ልግሲ ነቲ ኣብዚ እዋን ቀሲሉ በብቕሩብ ማለት እዩ ንላዕሊ ዝዲብ ዘሎ መጠን ዝቕባበ መሊሱ ከግድዶ እዩ ዝብል ስጋኣት እዩ ብተደጋጋሚ ዘልዕሉ ዘለዉ እስኪ ከም መበገሲት ክትኮነና እቲ መልእኽቲ ናይ መንግስቲ እንታይ ነይሩ ኣብዚ ኸ ናትካ ርድኢት ከመይ እዩ
እወ ኣነ በቲ ዝሪኦ እቲ መንግስቲ ሌበር በዚ መንገዲ ናይ ባጀት ሰለስተ መልእኽትታት ክህብ ወይ ኣተኪሩ ክህብ ዝደሊ ይመስል እቲ ሓደ በዚ ባጀት ነቲ ኢኮኖሚ ዘቕጠት ዘለዎ እሞ ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ናይ ዋጋ ምልዓል ሞርጌጅ ምኽፋል ሽግር ስለ ዘለዎም ነዚ ዋጋ ንብረት ወይ ከዓኒ እንድሕሪ ኢንፍሌሽን ኢልናዮ እንዳለዓለ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠባ ሚዛን ከትሕዝዎ ዝፅዕሩ ዘለዉ ይመስለኒ እዚ ከዓኒ ኩሉ እቲ ሌበር ሌበራል ኩሎም ቶም ኢቨን ናይቲ ባንኪ ናይ ኣውስትራልያ ኩሉ እቲ ባንክታት ዘሎ እቶም ሰራሕተኛታት ንግድታት ኩሎም ሲ እንድሕሪ ኢናዮም ነዚ ናይቲ ኢንፍሌሽን ክትቆፃፀርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ኮይኑ ይስማዓኒ ግን እቲ ናይቲ ሌበር ከዓኒ ብሕልፊ እቲ ምልዓል ናይቲ ዋጋ ኣብኡ ቁሩብ ሚዛኑ ከትሕዝዎ ዝፅዕሩ ዘለዉ እዩ እዚ ሓደ መልእኽቲ እዩ እቲ ካልኣይ ከዓኒ ከምቲ ዝፍለጥ ናይ ኣልባኒዚ መንግስቲ ንዓመታ ንምርጫ ክኣቱ ምዃኑ ርጉፅ እዩ እቲ ምርጫ ከዓኒ መንግስቲ ሌበር ንዖም ዝጠቅም ነገር እንተሎ ካብዚ ባጀት ከመይ ገይሮም ነቲ ህዝቢ ከዕግብዎ እሞ ኣብ ምርጫ ንሌበር ክመርፁ ዝብል ሓሳብ ወይ መልእኽቲ ኮይኑ ይስማዓኒ እታ ሳልሰይቲ ከዓኒ ኣውስትራልያ ኣብ ዝመፅእ 10-15 ወይ ከማ 20 ዓመት ከመይ ገይራት ኣብ ናይ ዓለም ቁጠባዊ ቴክኖሎጂ ብሕልፊ ከዓኒ ናይቲ ግሪን ዜሮ ሚሽን ዕላማ ከመይ ገይራ ትወዳደር ኣብ ዓለም እቲ ባጀት ኣብኡ ብዙሕ ዘውፅኡ ኮይኑ ስምዓኒ ነዚ ዝምልከት ብዙሓት ቢልዮናት ዶላራት ባጀት ኣውፅኦም
ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ቀንዲ ነቲ ክብሪ መነባብሮ ወይ ከቢሩ ዘሎ ዋጋ ናብራ ማለት እዩ ብደረጃ ውልቀ ሰብ ድዩ ብደረጃ ስድራ ቤት ከነቃልለሉ ኢና እዩ ዝብል እቲ ቀንዲ መልእኽቲ እስኪ ብኸመይ እዩ ንእዚ መንግስቲ ናብራ ተራ ሰባት ወይ ስድራ ቤታት ንብሎም ማለት እዩ ከቃልል ዝፍትን ዘሎ ብመንገዲ እዚ ባጀት
እወ ኣብኡ እቲ ናይቲ ባጀት ዘርጊሕዎ ዘሎ እቲ ገንዘብ ኣብ ክልተ ከፊለ ዝርዮ ሓደ ነቲ ውልቃዊ ህዝቢ ዝጠቅም ወይ ግለሰብ ኢንዲቪድዋል ሰፖርት ኣብኡ ዘተኮረ እዩ ተኻልኣይ ናይ ንግድታት ንኣሽቱ ንግድታት ኮና ወላ ሚድል ቢዝነስ ኦ ስሞል ቢዝነስ ንዑም ዝሕግዝ እቲ መጀመርያ ሕሪኢኻዮ እቲ ሓገዝ ዓብዪ ነገር ተገይሩ ዘሎ ኣብቲ 300 ወይ ከዓኒ 3.5 ቢልዮን ኣውፅኦሞ ዘለዉ ካብ ናይ ኤሌክትሪክ ወይ ከዓ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እቲ ኤነርጂ ኮስት ላዕሊ ኸይዱ ስለ ዘሎ ንዑ ንምሕጋዝ ዝገበርዎ ፈታት እዩ። እዚ 300 ንኢንዲቪድዋል ክኸፍሉ ወይ ከዓኒ ነቶም ስሞል ቢዝነስ ከዓኒ 325 ንቢዝነስ ክህቡ ኣብዚ ዊንተር ናይ ኤነርጂ ኮስት ካብኡ ከቕልሉ ወይ ክሕግዙ ባጀት ኣውፅኦም ኣለዉ። እታ ናይቲ ኢንዲቪድዋል እንድሕር ቀፂልና ርኢናይ ኸዓኒ እታ ካልአይቲ ዓባይ ባጀት ዘውፅዋ ናይ ታክስ ካት እዩ። ካብ ጁላይ ሓደ ጀሚርካ ዝመፅእ ዘሎ ጁላይ ማለት እዩ ናይ ታክስ ካት ግብሪ ክፍሊት ክጅምር እዩ። እዚ ከዓኒ ከከም ኣታዊኻ ማለት እዩ። ንምሳሌ እንድሕር ኣታዊኻ 80,000 ኣብ ዓመት ኮይኑ ዳርጋ ኣብ መጨረሻ ታክስ ሪተርን ትወስዶ ወይ ከዓ ካት ዝገብሩልካ እንድሕር ሓሲብካዮ 1,679 ኣብ ጅባኻት ይምለስ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ዓብ ሓገዝ እዩ። ንምንታይ ታክስ ዝዓዲ ብዙሕ ኢና ንኸፍል? ዝኾነ ነገር እንድሕር ገንዘብ መፅኢካ ወይ ጥቡቕ እዩ ነቲ ናትካ ሞርጌጅ ወይ ትኸፍሎ ነገራት ንዑ ክሕግዘካ ስለ ዝኽእል እታ ሳልሰይቲ ዝሪኣ ውልቃዊት ከዓኒ ናይ ሓገዝ ሬንት ኣሲስተንስ ዳርጋ ሚሊዮን ዝኾኑ ኣብ ሰንተሊን ገንዘብ ዝወስዱ ገለ እዚኦም ከዓኒ ሓገዝ ክህልዎም እዩ። 1,500 ይኾኑ ካብ ሰፕተምበር ክጅምር እዩ። ካብኡ ሓገዝ ናይ ክራይ ንዳርጋ 1,000,000 ካብ ኣብ ሰንተሊን ዝወስዱ ማለት እዩ። እዚ ሬንት ኣሲስተንስ ንኩሉ ይኮነን ግን እቲ ሓገዝ ኣብ ፎርትናይት $19 ንሲንግል ወይ $25 ኣብ ፎርትናይት ከዓኒ ንፋሚሊ ሓገዝ ክህልዎም እዩ። እዚ ንሓደ ሚልዮን ከባቢ ዝኸውን ኣስትራልያውያን ንዑ ዝሕግዝ እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ነቶም ስሞል ቢዝነስ ዝሕግዞም ንሕሪኢኻ ከዓኒ ዳርጋ 1.2 ሚልዮን ዝኸውን ገዛ ክስራሕ እዩ። እዚ ክሳብ 2030 ክቕፅል እዩ ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ ነቲ ሬንት ሞርጌጅ ስትረስ ዘሎ ወይ ከዓ ፀቕጢ ዘሎ ንዑ ቁሩብ ናይቲ ሞርጌጅ ናይ ኢንተረስት ሬት ንዑ ክቆፃፅሩ ክኽእሉ እዚ ከዓኒ ሓገዝ ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ሜዲሲን ጉዳይ ንኩሉ ነቶም ዝሰርሑን ነቶም ዘይሰርሑን ዝሕግዝ እዩ። ዳርጋ እቲ መድሃኒት ዋጋ ንምሳሌ እንድሕር ትሰርሕ ኮይንካ እሞ ዶክተር እንድሕር ወድኻ ሓሚሙ ክትከፍል ደሊኻ እቲ ዋግኡ ብዙሕ እቲ መድሃኒት ግን ነቶም ፔንሽነርስ ሓገዝ ዝረኽቡ ካብ ሰንተሊን እቲ ገንዘብ ዳርጋ $7 ማለት እዩ። እዚ እንታይ ክገብርዎ እዮም? ፊክስድ ክገብርዎ እዮም። ነቶም ሰራሕተኛታት ኖ ሞር ዳን ካብ 31.6 ካብኡ ዝላዕሊ ክኸፍሉ ኣይኮኑን ንሓደ ዓመት። እዚ ብዙሕ ሓገዝ ክህሉ እዩ። ኣነን ሰበይተይ ንሰርሕ ኢና ንምሳሌ ወደይ እንድሕር ሓሚሙ እሞቲ ዶክተር እንድሕር 2 ወላ 3 ፕሪስክሪፕሽን ሂብኒ ዳርጋ $70 እዩ ዝኸፍል። ኣብ በዚ ኤግዛምፕል እንደ ወሲድናዮ ነቲ ሰራሕተኛ ማክሲመም ዝኸፍሎ ካብ 31.6 ካብኡ ዝበዝሕ ክኸፍል ኣይኮነን። እዚ ብዙሕ ሓገዝ እዩ ነቶም ሰራሕተኛታት። ነቶም ዘይሰርሑ ከዓኒ ካብ ንሓሙሽተ ዓመት $7.70 ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ተምሃሮ ብዙሕ እንታሽም ዕዳ ኣለዎም ኣብ ሄክስ ቀደም ሄክስ ፍለጥ ሕጂ ከዓ ሄልፊ ታክሴሽን ትኸፍለሎ። እዚ ዕዳ ከዓኒ ዳርጋ 3 ቢልዮን ባጀት ኣውፅኦምሉ ኣለዉ ነቶም ተምሃሮ ዕዳ ዘለዎም ምቅላል ማለት እዩ። ንምሳሌ እንድሕር ወሲድና ሓደ እንድሕር 26,000 ዕዳ ኣለዎ ኢንጂነሪንግ ክመሃር እንድሕር ኮይኑ ኣብኡ ዓመታዊ ዘኸፍሎ ናይቲ ገንዘብ ምቅላል ገለ ክህሉ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ነቲ ተምሃራይቲ ክሕግዞ እዩ ምእንታን ክመሃሩ እሞ ሰርቲፊኬት ዝኾነ ኳሊፊኬሽን ክወስዱ ማለት እዩ። እቶም ዕዳታት ዘለዎም ሕጂ እዚ ካብ 2023 ጀሚርካ ካብኡ ክቃላልሎም እዩ ማለት እዩ። ባጀት ኣውፅኦሞ ዘለዉ ነዚ ዳርጋ $3 ቢልዮን ክኸውን ማለት እዩ። እዚአን እተን ውልቃዊ ሓገዝ ዝህልዋ ኮይነን ናይቲ ቢዝነስ ከዓኒ ንሕርኢናዮ ናይቲ ፊቸር ሜድ ኢን ኣውስትራልያ ዝብል ንመጻኢ ኣውስትራልያስ ኣብ ቁጠባዊ ንግዳዊ ዝተመሓየሸ ፕላን ንዕውፅኦም ኣለዉ። እዚ ከዓኒ 2.7 ቢልዮን ዝኸውን ገንዘብ እዩ። ኣብ ክልተ ዘተኮረ እዩ። እቲ ሓደ ነቲ ቢዝነስ ንግዲ ስሞል ቢዝነስን ሚድየም ቢዝነስን እቲ ላርጅ ቢዝነስን ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ ምእንታን ንግዲ ፅቡቅ ገንዘብ ከዋህልሉ ፕሮፊት ክህሉ ወይ እቲ ካልአይቲ ከዓኒ ነቲ ናይ ግሪን ኢሚሽን ዘሎ ንዑ ከዓኒ ዝሕግዝ ነቲ ፕላን ወይ ከዓ ዓላማ ገይሮሞ ዘለዉ ኣውስትራልያ ፕላን ገይሮሞ ዘለዉ ምስ ናይ ዓለማዊ ጥቕጠት ዘሎ ናይቲ ግሪን ኢሚሽን ንዑ ከዓኒ ዝሕግዝ ኮይኑ ንረኽቦ። እዚ ከዓኒ ነቶም ቢዝነስ ዝሕግዝ እዩ። ናይ ሓንቲ ናይታ ቢዝነስ ዝረስዕ እኳ ተላ 20,000 ኣሰት ወይ ከዓኒ ገንዘብ እንድሕር ነቲ ቢዝነስ ናብካ ዝገዛእካዮ ነገር ኣሎ 20,000 ኣብ ዓመት ፍሪ እንታይ ሽሙ ታክስ ክህልዎም እዩ። ሓንቲ መጨረሻ ዝረስዕ እኳ ተላ ናይ ፔይ ፓረንቲን ሊቭ ናይ ንኣንስቲት ምልከት ኮይና እዚኣ ከዓኒ ተን ኣንስቲ 26 ወርሒ ፔይ ፓረንቲን ሊቭ ተበልዎ ፕላን ነይሩ ናይ ሌበር ፓርቲ ቅድሚ ሕጂ ንዑ ዝሕግዝ ኣብቲ ሱፐርኖሽን ቁሩብ ናይ ጥሮታ ሓገዝ ወይ ከዓኒ ገንዘብ ናይ ምውህላል ገንዘብ ቁሩብ ሓገዝ ክህልወን እዩ። እዚአን እየ ነተን ሓገዛት ዘለዋ። እዚአን ነተን ነቲ ነርሳት ነርስ ዝኾኑ ሚድዋይፍ መምሃራን ኣብ ካልኣይ እቲ ሶሻል ወርከርስ ከዓ ንሰለስተ ዘተኮረ እዩ። እተ ነርስ ሓደ እዩ፣ እቲ ካልኣይ ከዓኒ መምሃራን እዮም። ንምንታይ ብዙሕ ሾርቴጅ ስኪል እንታይ ሽሙ ስለ ዘሎ ኣብቲ ማርኬት ብዙሓት ትምህርቲ ቤታት ብዙሕ መምሃራን ጉድለት ከም ዘለዎም ስለተረድኡ ነቲ ነርስ ሚድዋይፍን መምሃራንን ሶሻል ወርከርስ ኬረርስ ነቶም ኣብ ዲስኤቢሊቲ ዝሰርሑ ወይ እዞም ኤጅድ ኬር ዝሰርሑን ሆም ኬር ዝሰርሑን እዚኦም ሰለስተ ንዖም ዝኽፈል ምድብ ኣስታት 73,000 ተምሃሮ ግዴታዊ ምምዳብ እናገበሩ ኣብ ሰሙን 320 ዶላር ክኽፈሎም እዩ ማለት እዩ።
እቲ መንግስቲ ምናልባት ክዕሪ ኣለዎ ኢሉ ካብ ዝሓሰቦም 3-4 ፅላታት እውን ኣለዋ ወይ ኢንዳስትሪ ስቲ ሓንቲ ኸበን እዛ ናይ ኢንዲኣኤስ እያ። እስኪ ኣብዚአ እንዳሓን ብሓፈሽ እዩ ዋላ ውሽጢ ኸያትኻ እንታይ እንታይ ሕጂ እቲ መንግስቲ ንመፀእ ዓሊምዎ ዘሎ ኣብዚታት ክትግበር ወይ ክዕርዮ ኢሉ ነዚታት ማለት
እዩ። እወ እቲ ሽግር ኣብ ናይ ኢንዲኣኤስ እቶም ዘመሓድርዎ ዘለዉ ኣብቲ ግራስሩት ኣብቲ ምስቶም ክላይንት ዝሰርሑ ብዙሕ ገንዘብ ወፅእ ኣሎ ኮንትሮል ይገብርዎ የለውን ኢሉ እቲ ናይ ኮሊሽን ዳተን ወይ ፒተር ዳተን ፓርቲ ብዙሕ ዝዛረቡ ስለ ዝነበሩ ካልኣይ ከዓ እቲ ገንዘብ ቁሩብ ከምሓድርዎ እንድሕሪ ክኢሎም ሲ ብዙሕ ገንዘብ ሴቭ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ስለተረድኦም ዳርጋ 14 ቢልዮን ዝኸውን ገንዘብ ተመላሲ ክኸውን ወይ ከዓኒ ኣድቫንቴጅ ወይ ከዓ ፕሮፊት ክረኽቡ ካብቲ መጀመርያ ዝኣለምዎ ሲ ካብኡ ብዙሕ ስለ ዝረኸብዎ ምናልባት ናይቲ ምቁፅፃር ነገር ኣብኡ ከዓኒ ብዙሕ ገንዘብ ኣውፅኦም ኣለው። እዚ ገንዘብ እዚ ምእንታን ዘይከውን ገንዘብ ዝወፀሲ ምእንታን ክመልስዎ ዝብል እንታይ ሽሙ ዓላማ እዩ።
እስካ ሕጂ ምናልባት እንታይ ኣለዎ ዝረስዕናዮ ገለ ትብል እንድሕር ኣሎ ምዚ ናይ ኩነታት ናብራ ንምቅላልን እዚ ባጀት ምውፅኡን ዝተሓሓዝ ማለት እዩ እንታይ ኣሎ ዝረስዕናዮ?
ኣነ በተን ውልቃዊ ሓገዝ ናይቲ ባጀት ወፂኡ ዘሎ 2925 ሚልዮን ዝኸውን ንዶሜስቲክ ቫዮለንስ ናይ ወመን ዶሜስቲክ ቫዮለንስ ኣብኡ ዘውፅዎ ስኬፒንግ ዶሜስቲክ ቫዮለንስ ፕሮግራም እዚ ከዓኒ ነተን ኣንስቲ ዝሕግዝ ግን ብሓፈሽኡ ኣብ መጨረሻ ርኢካ ኣለካ መን እዩ ብልጫ ረኺቡ ዘሎ እንድሕሪ ኢልና እቶም ጦረተኛታት ተማሃሮ ኣንስቲ ትሑት እታዎም ከምኡ እውን እቶም ንኣሽቱ ንግዲ እዚኦም እዮም እቶም ተገልገልቲ ካብዚ ባጀት እዚ።
ያሲር ዓብድርሒም ግዜኻ ወፊኻ ነዚ መብርሂ ክትበና ስለ ዝፈቐድካ ብጣዕሚ ዘመስግነካ።
ኖ ፕሮብለም እብራሂም፣ እቲ ዝሃብካኒ ዕድልን ንኤስቢኤስ እንዳመስገንኩ ታንክ ዩ ቨሪ ማች።